Negañeta ani wolon plabe bamako anyeta ni segimbe nyameka ufeno Niger faba kono nye malikura jemu kan kenes gilenye ka bo studio worona konana bewa sovala aya bismila anga keneni ka kaja tutrauri anga kuna koni kumabo ulubina talike nyundika minisma ye akakasa ukuru ka bo kidal kala kidal bla bamanti marfatiku ulutara katasi uno la ukaka konana aywa amena kuma aka anye mwodo ukashiria takidal dugu kwa nana amene ulusiria ulame kafaro faneka anye welebla anga lakana dombakala jedoma natoko kusume ilala ale kalamfaye mali sanfe kalansula kaboba mako ale bambulu amena nyilingalu useme ala awa akunya abena fale mundila munde bina ke akofe mumbako munde bina soro ako kwa nala amena ulu ulasiluke au yisisa diamukan kwa nana otemene nkofe professeur Clément Dambili ne beba aledo ne allez plateforme de lutte contre la corruption et du chômage noyé et couloué munumbe yurku yurku kele like babako mali jamana konna la unyema baye anye wele bla alif penema afena bambolo ne gaka amina kuma krengene ne yala yurku yurku ko ba munna ablala senka na be senani watin konna na le mali énergie ministry boraka ko folike aka aywa olu tabulu ka munde kan ka ke aywa munde binana soro ka ke ya sa nyebe se ka soro alaka noyadu akula amana ba ofenena ndala kafo femini Niger jamana tiki koronyi Mohamed Bazoum awa Niger nyame procureur ba ale wele black na fonis nselauma kana sheria do jira ula sega sega lu munu kera aka bulili kofe o kuna fonu fene ba mbulu amino lu tente awi kasoro kana akunche ni dengi noye sumaya bana kurai na bineme ame wati mina sesa malika na be kanga cheni badu de maladunka nunu de bena fara anga la selikela uka kuna funu ka sisa ka tente au yisa anga jem kan konnana awanga nyanza na me kasen kana kofe nyanza anga fuli bi an la mbaka u bela jele ni ka foi hal sa ka bismillah malikura jem kan keneka ka bo sijo woronan konna la wiwa subala Washington DC au klobe ka ya tutra wele de kuma kana awa kateme nanga kuna funu ni minisma ali aka mina unche ka bo kidal kunungu taratala oktobru kalo klib bi sabala awa utakalen ko fe ayira la ka fo ko bamanchi marfatigi wunu be kidal dugu konna la ne kidal marabe ubulu olu tarasigi unola sidi amar ale sheria ugi Mariam Traore ma akunyaka awa anga aka kuma kan uname
minisma tagali nkoni ton yekono ye bi amseka foko minisma sora si shite kidale no mo situation mun be kidal bi amseka foko ma ukoni ni chene ndo kosobe sabula minisma de ale de minali fencha mai kidale no hukum konna na fencha mambe min dar ton kanro wa bara fene tumbe nga bi amseka foko ma munu tumbe ka bara ke minisma la ube bi bara tubulu wa fene kidal konna na ma chama te sabula be bulla ado tara algeri wa ado fene na na kid gawo fanfe ma o sirani ndo fene ka foko mali sorda munu be an fichi kilo keme kidal en donc ulu fene be no u ka position be donc population jatigel ndo ko sobe sabula u be sirani fami u ka foko mali sorda su ka donc kidal en ni fangay donc nous donna ni fangay be ba donc sara be bise ka la si mauma donc situation de fledi
awi kuna funi juma usoro tigitigi mi ba ira ka fo kun juma ye mali finitigu no e fama wi balika do kidal kunu wal makakon yani minusma ka ukamino cheka kidal marabla
mi oke sabula mali gouvernement ya fo minusma ye kaka dele akaka ka bo domina kidalu dunte kunu ye nga minusma fene ye jati mineke uya ye ka foko nu mena kidal yo no kasara bise ka lase ulu yarama tuna foka akera wajibi de ulu ma uka bo kidal sabula nu ma bo kidal yo no ulu yarabe sonka ka kasara lasɔrɔ olu yɛrɛ ye donk o de sabula u bɔra kidali nɔ sabula fɛɛrɛ tun ma du ma yamariya ma du ma u ka pankuru nu pa ka n'u ka mɔgɔw cɛ kidali nɔ a kɛra u ma wajibi de u ka bɔ kidali donk don min fɔra u tun tɛ kunu ye nka u ye depar anticipation de kɛ sabula ka se k'u yɛrɛ kisi n'an ye jatiminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ ko CSP mun ye sema ka jɛkulu ye ani mali sɔrɔdasiw donk ni minisma ma bɔ kidali joona n'a ma ka tagali n'a ma a teliya ale yɛrɛ be sɔn k'iyɔrɔ sɔrɔ kosugu dɔ da min man kan ka kɛ yɛrɛ ta ye.
Nin tun ye Sidi Amar ka kumakanw ye ka bɔ Kidal. Ɲiningali kɛra Mariam Traore fɛ ka kɛɲɛ ni o taabolo kelen ye ayiwa fɛn min ye minisma ka minancɛw ye ka mara k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bɔ Kidal dugu kɔnɔna na. Mariam Kuyate n'ale ye VOA banbara ka laselikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale ye Mali politiki kulu dɔw ka hakilinaw ta a kan an k'a ka kumakanw lamɛn.
An bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni jɔnjɔn ma di fɔlɔ Mali marabagaw fɛ ka kɛɲɛ ni minusuma ka bɔli ye kuda ye mali jamana kɔnɔ nka bi sɔgɔmada joona yi na minusuma y'a ka kasaw kuru ni ka kidal kan belebele yi labila kami ni mali woromasiri tabaw ye cɛsiri caaman kɛ kabini ɔktɔburu kalo daminɛ yaasa ka se k'u tɛgɛda a kan kofɔlen kan o siratigɛ la politikima caaman y'u hakilinataw di mahamad mariko parti politike crash faso ɲɛta o ɲɛma don ale ka fɔla ko bɛnkan min kun tala resolution 2690 fɛ k'o sɔsɔla minusuma maw bolo.
Ni wagati laban in na minusuma tagacogo a be mɔgɔ kamana gan bɛnkan kun ye min ye u ka se ka bɔ yan ka bɛn desanburu kalo tile 31 ma o tun ye porogaramu dɔ kɛ o kɔnɔla la nka i b'a ye k'a fɔ porogaramu in kɔnɔla la n'u be ta u be bɔ yɔrɔ minnu na kan minnu kɔnɔ u b'o di jamana ɲɛmɔgɔw ma mɛ kidal ta yi a kɛcogo ma ɲa a be sigana don mɔgɔw hakili la.
Nabi Togola appel du 20 février tɔnden don ale fɛnɛ b'a ka yetaw fɔ an ye.
Minisma a man na nin cogo yi na awa an ka fɛla kun tɛ a ka taa nin cogo yi fɛnɛ na ye ba n'a ma ɲɛ ko a kɛra nin cogo yi na an kɔni bɛ ɲini an b'a ɲini mali faamaw fɛ u ka hakili bila dusu ɲɛ ka baara kɛ awa kuma ɲɔɲaw olu ka boloda.
Abdel Dambele ni ale ye ɲininikɛla ye lakana bunakun kan a y'a yira k'a fɔ ko fɛlɛ dɔw de kan ka sigi sen kan joona mali marabagaw fɛ yaasa ni kana se ka dankari mali jamana na.
Minisma ka tagali presipite bena problɛmu caaman de se an ka jamana ma surtut bi u ye tagali min kɛ tantɔ banbaci walew olu de kɛmɛ ka kidal minɛ bi kidal b'olu de bolo banbaci walew ani rebelliyɔn.
An ka finitigilamɔgɔw kan ka min kɛ sisan o ye ka an ka finitigilamɔgɔw caya kidali yɛrɛ mara kɔnɔna na bi pour que an n'olu ka se ka kɛ force égale parce que n'anw bilala situation min na n'u ka ca ni anw ye n'o ko ko kɛlɛ bɛ daminɛ dadigi bi ka an ka finitigilakaw la kosɛbɛ ko moyɛnw bi mali bolo bi pour que ka se ka o kɛlɛ kɛ o moyɛn dɔ ye jumɛn an kan ka baara kɛ an ka vecteur aérien de kan n'o ye min ye an ka avion minnu b'an bolo ani droni minnu bɛ yen n'o droni bɛ se ka mɔgɔw ta ka reconnaissance kɛ ka dɔn k'a fɔ juguw bɛ ka nin fɛɛrɛw de latigɛ an ka tenitigilamɔgɔw kama donc an kan ka fɔlɔ o de la sisan pour que mali armée bɛ se ka se sɔrɔ nin kɛlɛ la sinon kidal kɛlɛ bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye a kan filanan ye minusuma ye minnu labila ka sɔrɔ a m'u di mali finitigilakaw ma agelɔ kan ani kidal kan 2 minusuma bɔli kɔ kidal sɔgɔmada joona yi na u y'u kunda gawo marabolo kan a kɔni tɛna mɛn tugun kunnafoni laban minusuma ka bɔli mali jamana kɔnɔ o na da maw tulo kan mali marabagaw fɛ. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako.
Ayiwa halisa ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na n'an ye wele bila an ka lakana bolo sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔnbagalajɛ ma kalanfa don a tɔgɔ ko professeur Ismail la a bɛ mali bamakɔ kalan soba la a bɛ kalan kɛ yen nɔ a b'an bolo nɛgɛ kan ayiwa monsieur la an ka foli b'i ye. Ayiwa an ye kunnafoniw namɛn sisan fɛn min ye minisma ka maraka minacɛ ye ka bɔ kidal dugu kɔnɔna na min na a kun bolodalen tɛ mali marabagaw bolola la awa a yirala k'a fɔ k'u bɔlen kɔfɛ ko fɛn min ye kidal dugu marabagaw ye olu ka sigira u nɔ la awa e yɛrɛ bolola la komi ye lakana dɔnbagalajɛba ye ani politiki bolow dɔnbagalajɛba ye e be nin ko ye cogoya jumɛn na a be yɛrɛ bolo ye cogo fasoya jumɛn na i be se ka mun fɔ o kan
ko ye ko gɛlɛn ye ko gɛlɛn nɔ minisma mɔgɔw ma ko gɛlɛn nɔ transition mɔgɔw ma ko gɛlɛn nɔ ex-rebelu ma komi nɔ a taara ka bolodan kɛ ni y'a ta yɔrɔ caman fɛ ni ye conseil de sécurité ONU ka conseil de sécurité ka résolution mi numéro ye 2690 ni ma fili min be minisma yamariya ka bɔ mali kɔnɔ ni y'o ta k'a lajɛ kidal minisma tun kan ka bɔ kidal novembre kalo tile 15 minisma kan tani saba la u ye segin ne libere segin kɔnɔna la faamaw an ka militɛrew bilala olu ye wolonfila récupéré donc tɔ fila nɔ agelok ni kidal a yirala k'a fɔ ko olu de tun ye processus bɛɛ la minnu ka gɛlɛ donc minisma be k'a fɔ ko autorité de transition ma condition créé pour que olu be se ka bɔ kidal ani agelok cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye u be k'a fɔ ko autorité de transition y'u ka logistique bloqué u ma autorisation de vol du ma ni b'a to délai min fɔra u tɛna se k'o respecté parce que u ka mɔgɔ minnu be kidal olu be ka ni olu ni be en danger donc o ye minisma ka argument ye ni an ka autorité de transition fana ka argument ta olu b'a fɔ ko délai ne tun kan ka respecté le fait que minisma ma délai respecté minisma ye dankari kɛ bɛn tun kɛra min kan kan ni ye an b'a fɔ minnu ma ex-rebelu ni y'olu fana lamɛn olu b'a fɔ ko ni ye accord d'Alger ta jamana fan o fan min kontrole tun b'u bolo accord kɔnɔna la ko kan minnu be yen nɔ o bɛɛ tun kan ka doru dɛma o de la n ko ko yi ka gɛlɛ ko yi ni b'a ta i b'a ta ka jateminɛ kɛ ni hakilisigi ye n'i ko k'i be a ka bakuru la i b'a se ka jo da bɛɛ ma i be se k'a bɛɛ jalaki
ayiwa ok misela e yɛrɛ bolo sisan taabolo ni a be se ka na ni gɛlɛya jumɛnw ye i y'a fɔ sisan i damagara gɛlɛyaw la c'est vrai que i damagara gɛlɛyaw la kɛrɛnkɛrɛnniya la taabolo in be se ka na ni gɛlɛya jumɛn ye
gɛlɛya a bena ni gɛlɛya min ye bɛɛ sigilen nɔ ni min ye bɛɛ sirannɛ min ye o ye faamaw bena don kidal cogo jumɛn est-ce que an b'a fɔ minnu ma ex-rebelu olu bena sigi k'u tɛgɛ kuraje k'u kɔnɔ a donc kɛlɛ min bena kɛ o de ye a gɛlɛya ye minisma y'o gɛlɛya ye ne ye minisma ma y'a kɛcogo bɛɛ la pour que o gɛlɛya ye kana ale sɔrɔ kidal kɔnɔna la donc sisan ko in bena to entre faamaw ani ex-rebelu de bolo bon a tɛ ɲɛ min kɔ kɛlɛ min kɔ an bɛɛ ɲɛbo de la a bena labanw de la maintenant o bena balo min na sisan nɔ o de ye ko in bɛɛ la gɛlɛma ye
mais e yɛrɛ bolo sisan mun ne be se ka kɛ yaasa ka se k'o fitinɛ fɛnɛ dafaga yala moyen t'o la moyen b'o la wa taara t'o la di
an be yɔrɔ min na bi moyen t'o la an be yɔrɔ min na bi moyen t'o la parce que sigikafɔ min tun bɛ kɛ ka kɔrɔ o sigikafɔ ye ma kɛ depuis novembre 2022 donc kuma kante mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na bi kuma sigiyɔrɔ ka sigi ka kuma o t'u ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ o kɛlɛla sigika kuma tɛ yen nɔ o kɛlɛ a kunbɛli ka gɛlɛn kuwa ni mɔgɔ sigira ka kuma u be bɛn fɛn dɔ kan dɔ be fɛn dɔ to dɔ ye mais tant que o ma kɛ o kadiri tɛ yen nɔ kɛlɛ c'est inévitable donc an be yɔrɔ min na bi an be se ka fɔ kɛlɛ min bena kɛ kɛlɛ ye c'est inévitable an be yɔrɔ min na bi
ayiwa donc e yɛrɛ bolo sisan an ka sigi ni kɛlɛ kɛli ye fitinɛ be wuli cogo bɛɛ lajɛlen na fitinɛ bɛna wuli
a ka can ala fɛ a ka can an ka souwɛte an ka laɲini tɛ mais n'i ye ko jate minɛ fɛn bɛɛ b'a yira k'a fɔ an be ka ta o sira de fɛ mais komi malidenw de be ɲɔgɔn na peut-être a be se ka kɛ sababu dɔ bena bɔ mɔgɔ si sigilen tɛ ni sababu min bɛ min b'a to o malidenw bena sigi ka kuma ka bɛn fɛn dɔ la
jigiya be toujours o kuma an ka foli bi ye i la ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko an ye wele bila professeur Clément Dembélé fɛnɛ ma ale fɛnɛ b'an bolo nɛgɛ kaya nɔ pour que kana kuma fɛn min ye yurukuyuruku taabolow ye kɛrɛnkɛrɛnniya la mali énergie ministiri bɔra ni yurukuyuruku kuma minnu ye ka kɛɲɛ ni énergie yɛrɛ ye n'a nana kana kɛ sababu ye ka don kuranko yɛrɛ sɔrɔli gɛlɛya la malidenw bolo awa an bena kuma de kan professeur Clément n'a sɔrɔ i ba i tulo bɛ na awa an ka foli bi ye i bisimila an ka malidenw kɛnɛ kan
ne ba ɲakuma
ani ce
awa ane wele blaima yasa kasika kuma femini yuruku yuruku kele li tabulu de manière générale me kren kren ya labi ambe fe ka wala wala ni tentelike ka hakli nasro yuruku yuruku bulu bami ne mali energy ministry boraka la siluke na keneme kadun kuranko gele ya labi awye kuluye kulu mimbe kelekela yasa kaseka ni yuruku yuruku dansi ala mali jamana konana ebe seka munde fwa ya klina ye munde ye akunya kan ebe seka munde fwa nyi
yani nga do kuma konana la nese mko ka donga fwa ministri ye mi fwa kemesarado kemesarada ke ala te tambo ay mi fwa energy di malika yushmeliko la ate tambo kemesarada la ate 10% wore tembe energy kono mi nga boni obey yananga ta ambe sala me ko ka do flo energie re mu de manaka cheke da do ro de manali taru société privée o ko fetu ni energie di mali be tablo ni ngon la de manaka konna la o e de manaka re ti ta tablo se mi ko energie di mali bo joro la iba di mi ne ti kala bulu bulu bara kala o ikra ijin bara kala o ikra to bara kala o ikra kere yo ikra bara kala su su ge di je la ban clean ngono isira fuike ni courante ena yidi malika barayo okurani fenono nbe jamana kono jamana tika oko akita la kana ko no defense and security jamana tita santé ko no kenay jamana tita agriculture ko no duma fay jamana tita energie ko no oye courant anando personne donc niya djimme niya courant tike jamana do na ko niya fien tike armadena ni jena tike kala ena yidi mali abe santé mambo amika foko foko courant tike chenle beke namara beke ngaya iko foko sena ado kalo dumaro ka ni kamini ni na saira jora ene yidi mari ka kwantre iba foko kununga bisani bie kununga bisani bie dumaro bi jura tase ka sirola foka na kere eri muwa nani no ekleple hage kuram sira tiga ro dola ko eri muwa ni saba o baira ka fo an sira ro mina ali shinya ta kle o kununga bisani bie sabula ame bi kle mina shinya ta kle mo bi sira bolo ka sro kwantre me bibi na sira ke sabu jeye la mabulo o tiara jeye la mabulo yakebi ama de sira bolo kwantre
yala professeur Clément nyaj même c'est ka soro ni tabulu ina sesan ya saka la fia di population ma
même c'est ka soro ina ju di mal la 666 ans oui ka ina ju di mal ta ka la présence ka bolo ka sinu ko ta bolo ka ali don le sira ina ju di mal ko ni na bo ministre ti sira ni na bo data se ka ni na bo
ina ju di mal na bo ere bolo sa mu banya na bo mu de na ni na bo
mi ma ni na bo 666 oui ou ka branchement ko fawe ou ka chino wele parce que voilà ko be risou la solution te risou bulu ou ka leje ou ka chino re wele chino ni enjon ni se ka a ko ni na bo technologie la courant ko la bi bien ko chino ni enjon ni be ni sa ko bela ou ko wele sa sa branchement ko fawe mali ko no ba transport fawe ka namara ani ko e se ke da mun te ka war sara energie du mali ou ka be mne ka jona na do ni si tabi mun tuna ni mi zo ko tuna ko ta jona do ka war ni groupe mi no fene sana groupe mo wali wolo bla ni tan sa na no tan sa fa sene tiana ko bla ou ta o groupe sera no la ou su diba e su diba gla ou ta ka parentali tribune mali ka ko te gla ka sere groupe ko ta to ni na bo si sa ou ka gazoli tan da bla ka ke sulu no e no sulu te la mbayi o be ina ju ko ni na bo sa malo be ni na kuran tego ko ta ku mo ke fo e kuma bae ere noro ame san tan ke kuran ko so be ju aga ta fa ti no ko
ya a nga foli bi professeur Clément e ka ni jabin nu dili la
next book
Afrique, Nivewa Afrique, una adama de un la fiera kuna fonikola.
Aywa, alisa kafo, ala mebaka wanyana kafo, awe malikura jemuka andika nkala meka bo studio warona konala. Awa, munu mbefe kadu jemuka ina sisa, abise kansoro finyaturukala kemea ni flaka, bamako wana ala minina, ambesoro abijanka ufino, finyaturukala biko noton, ni konoton ka, awa, ni munu fana befe kasoro, ana sanfe bololo tira ufe, abise kansoro, ni wati nkona na kerenkere ni ala, anga sanfe bololo tira bafe, nwe www.vwabambara.com, walima ambesoro anga pajuka, Facebook, ani Instagram ani YouTube kan kati menanga kuna fununi awa nyadon kera kosebe Mohamed Bazoum Niger président koro aleka abululi tabulu nunka munu lawaliara octobre kalo temeni tletan seri na katasi a tletan konanton au soufelama nyame procureur ba ale nyefolike kuna funi senselawi ne katlaka jado ujira ula munumbe ashiria bo anga Alpha Kaba kakuma kan na me ka bo bamako
Salisu Shaibu ni ale ye procureur général ye nyame critique sola ye jawde ira kuna funi dilawla ko wala san no fushi kana ke akakumala ako ni ko nunu kera domichu nege kanya sabaw gati Mohamed Bazoum ni amuso nu denke kadama dogeru kan olu minena gardi flarife u boto famaso bakono okeli ko gardu yasoro mobile Hyundai dotube ka u makono dala wa kabena foko intula benendu kosbe sabula ku tunganga ta nyuan soro quartier dola ninga soro katra panguruta mimbe wole helicoptère ku kunda Nigeria kan Uminele, procureur général ye nyafulike ukasaki ukonofionkan angalame.
Une fouille minutieuse de colis et une perquisition opérée.
Ubulu fe nunu kono, ani jamana nyema okoro ere ka sokono, anteke seraka dani fe nunu nekan. Sefwa wari million bishegi ani woro nimburuburuni. Dollar américain 17,000 nimburuburuni. Euro wari ba saba ani nimburuburuni. Livre sterling duru nyoron. Sidi tan ani woro. Sanu gramu ba fla ani kemeshegi. Wari jek Kemes saba ani bisaba ni saba ordinateur portable saba furuta finkele antenne kele disque dur fla clé usb tan ani fla ani telefoni tan ani saba taliki waliki fla marfa kele mimbe wole pa ani amujugu tan ani nani kada obekan telefoni chamambe uye munu mbetien uluba ira kafoko uye finjugu dugo munu tumanganka ye
destruction de téléphone portable autorise à penser que des preuves anciennement étaient détruites
Procureur général Salisu Shaibu Yaira koni bembembeni tun labena jamana nyama koro Mohamed Bazoum ani Francis Kaudife.
Il y a également de l'espionnage.
Obeko fe uyu dukoka jauta ninga tlaka kuna funu di famaso koloshi libauka. Uye garde présidentiel ka kan jauta ani afoto wa o janunu bechira tuabuma ni uye Francis Kaudife. Okera jamana nyama koro yera defe Mohamed Bazoum. Okofe privu ube minya ira kafoko panguru helicoptère mintunga ngatra unofe utunga ngatra tuni jigiso minkono yani utra wati che panguru tayoro oiso infana yira oyoro nye gardi koro doka soye anya soro moru tube barajula jamana nyama koro ni akademba ya tukanga tra Nigeria marala mintoba ibernikibir
ver bernikibi o Nigeria
Ni wati na kotege dara ma chamankan munu senyera boli in labenina. Ambe wati mina kosisa, ma mukwa anisabade minena, sivili ani militeru. Munu ye demenase jamana nyema koro ani akamauma. Usegesege lube sena alibi. Ni otemena nyangini minkan kada ukan, ona nyafo kiriblo maufe. Ni nko ingelea kama, sabula abe jamana ka lakana kodekan. Ministère public d'Aldona Ala. Wa ona toka jamana dun kuna funi. Kabini nimboli kokuma infora octobre kalo kletan aninkonoto temele. Kibaru ya jonjon fushi masro ble Mohamed Bazoum ni akademba yakan. Aka la faseli bago tunye nimboli kokuma nyere kon. Ko sordasuka galon kando wala saka jamana dun haklishwen. Alpha K pour Viwa Bambara.
Au debe kuna funi mwalen senzelendi amma. Bamanan kana. Viwa Afriki Fleni, Kemeni Fla, Fien Siraka, Bamako, Malila.
Anga Israel aniba nisiralaka, Israel ni Amaska kele kunafuni labao na memu ameturibulu.
Kisibuga uka bolima fin, noye ambulansi bina niniko, munu kelenkele betume mgo fla jogine uta, dona Rafa dankana kata Egypt fanfe. AFP kunafuni sebendila doyo kolosi. Duna walma jamana fla kulu follow, kerenkerena muso ni demsini ulu fanasera Egypt. Hamaska Kenya ministru so ya ajira. Ko dokotoroso tani waro te barala tugun Gaza. Ka sababu ke senefeon deseye walma Israel ka gerente. Ka bo bisabani durula Palestine franla. Ka keni OMS dunia Kenya tomba ka fotaye. Nege juru sirao noe telefonu uni bololo utigelem. Peu kofe arabadon otuguli ukurochera ni kumanyoga obe sigi doni doni Gaza marafan bela. AFP kunafonidila munu tumbe keneka ani Palestine telephone ko sra barada ba patel yofo Israel kele chou ya tira arabado kuye chi bon feu ba tani kele ni ko lagosi ku bunte Gaza marala kabini octobre kalo otle wolo lana Israel jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Benjamin Netanyahu ye ye layidu ta arabadon ko Israel bena se sɔrɔ a ka kɛlɛ la ni Hamas ye hali ni sɔrasiw ye bɔnɛ diminenw sɔrɔ. Palestine Hamas kɛnɛya minisiriso ye laseli kɛ arabadon ko ma ba segin kɛmɛ wolonwula ni bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ fagara Gaza mara la kabini Oktɔbru kalo o tile wolonwulanan na. Israel jamana na mɔgɔ ba kelen kɛmɛ naani ni kɔ fagara kɛrɛnkɛrɛnla dugudenw Hamas ka bingani senfɛ Oktɔbru kalo o tile wolonwulan na ka kɛɲɛ ni faamaw ka fɔta ye.
An ka bi gɛrɛn kɔnɔna la Habiba bɛ kuma la dengue sumaya bana de kan a ye dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲininka o hukumu kɔnɔ an k'u ka masala lamɛn.
K'a sabu kɛ banakɛkura bɔlen min bɛ wele ko dengue bana o min ɲɔ ɲalen don mali fan bɛɛ la o min ye bana ye min bɛ sɔrɔ sosomuso ka kinda fɛ wa a be se ka dankari min na ni banabagatɔ ma taa lapitaniso la a waati la o sira de la an ka bi gɛrɛn be taa n'an ye lapitaniso min bɛ wele ko poliklinik notre sante n'ale dagalen filɛ nin ye banangabugu sema na sigida wɔrɔna la bamakɔ dɔktɔr sise moktar useini ale sɔnna k'an ka ɲiningaliw jaabi
soso kinda de ba la se mɔgɔ ma o de la mɔgɔ caman b'a ni palu sanga ɲɔgɔn na barisa a sɔrɔtogo a n'a manifestation ni palu ka suru ɲɔgɔn na kosɔbɛ.
Walasa ka danfara dɔɔni nɔgɔya dengue bana ni sumaya bana ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye bana min bɛ kɛ yɔrɔ kelen na wa u bɛ kɛnɛya tagamasiɲɛ kelen yira ɲininikɛlaw ye tagamasiɲɛ dama dama yira minnu dɔɔni ka nɔgɔn. Dr. Sise ba sabati.
Virusi min don a virusi bɛ fo suguya nani. A bɛ se ka depan i virusi min y'i sɔrɔ manifestation bɛ se ka liye o la. Non seulement soso de b'a di et une fois que soso kelen infectera ni dengue virusi ye fo ka taa fɔ o soso ni sara ces moustiques là sont en mesure de transmettre la maladie. Ale bana ni manifestation ni palu bɛɛ ye kelen en tout cas a daminɛ la. O la jeli bon fana bɛ fara symptôme fɔlɔ minnu kan. Donc o jeli bon la a bɛ se ka kɛ jeli bɛ bɔ nun fɛ a bɛ bɔ da fɛ. Vérité wɛrɛ ye jumɛn ye traitement spécifique t'a la. I b'a fɔ an bɛ palu dɔn cogo min na kinini bɛ palu furakɛ o traitement bɛ virusi ban o tɛ.
Dugubaw i n'a fɔ togodaw la dengue bana ka ca ni tɔw ye. Docteur Sise Moktar Useini.
Maintenant i b'a dɔn cogo di ko dengue de don walima palu de don. Laboratoire kelen dɔrɔn de bɛ se k'o déterminer. C'est-à-dire ni jeli sera labo la olu de bɛ se ka farafasiya k'a fɔ palu de don effectivement dengue de don. Min ni palu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ a man teli ka dankari kɛ ɲɛnɛmaya la kiyɔrɔma kɛmɛ kɛmɛ dengue bɛ mɔgɔ minnu minɛ bi wolonfila i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ foyi foyi t'u la dengue b'u la nka kungolo t'u dimi fari tɛ kalaya mɔgɔ tɔ minnu fana bɛ symptome kɛ a man teli ka dankari u ka ɲɛnɛmaya la mɛ n'a sɔrɔ forme grave de don a caman na a tigi bɛ se ka bɔ a la.
Banabagatɔ dɔ min kɛnɛyara dengue bana la ye seereya kɛ.
Ne tɔgɔ Umu Sila a daminɛna ni giripu de ani farikalaya ani.
Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka bolo.
An bɛ mali kɔ kan mali senatolantan denmisɛnw cɛmaninw ko don minnu si ma tɛmɛ san tan ni wolonfila kan olu kelen ka se sɔrɔ kunu tarata Oktɔbru kalo tile bi saba ni kelen u toɲɔgɔn kan ka bɔ Ekuatɔr jamana kan cilu naani kelen. Basala Ture y'a yira ko mali bɛ se ka ko kɛ indonesi coupe du monde kɛnɛ kan tan ni wolonfila kan olu ka ɲɔgɔnkun bɛ ba don. Basala Ture mali senatolantana kɔrɔ don a sɛmɛ mali ɲamaw fɛ minnu bɛna ye ni senatolantan ɲɔgɔnkun bɛ ba yi kɛnɛ kan indonesi.
Préparation ni match officiel tɛ kelen mɛ par contre ça rentre dans le cadre pour la finition parce que n'an bɛ se an fila la il faut qu'on soit beaucoup plus près conseil minnu diri u ma u m'u ka balon tantogo changé an y'an ka philosophie de jouer conservé o ye ka balon conservé ka jouer plus vite ça fait du bien moralement.
Ousmane Guindo mali senatolantan fédération directeur technique nisodiara.
An nana préparation na bɛɛ bɛ fɛ k'a ka réglage labanw kɛ réglage labanw kun de la an y'a ɲini ka jouer ni équipe fɛ équipe min fana ni an ka adversaire dɔw jouer cogo ka surun conseil respectera. L'essentiel est que nous devons avoir une formation encadrée là. Nous avons leçon pour nous taillant. Nous avons essayé de barraquer au Luka pour que anga se ka do fara point do kan l'essentiel c'est que anga se ka nga équipe niveau don ambe se compétition ma watimina o kasoro ambe topula ambe se ka made ku korota ko
badi en ngoda mitra kunu mali fe équateur ni koro atana arabie saoudite jamana kan ye mali be kala benu to sabati ka konu kumbe bayi renye indonesie ka ufi ka damine novembre kan.
aiwa ni le tunye anga bije mukan kuna funu ya mi soroka dau maje mukan la bena sekti rofe ala seluke ra wene ke to travere fe amela ini ke au bela jene fe akau sokolento biwa ka kuna funu na anga television na anga radio sofe ni tunye ke to travere kuma kanyi malikura ke naka aka ambe wati were
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.